Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate regionalni program. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobroveče iz studija u Pragu. Vijesti danas priprema Biljana Jovićević, a producent je Mahir Elšani. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti. Iz Beograda danas stižu optužbe na račun Bakira Izetbegovića povodom njegove najave da će biti upućen zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid.
Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzima i sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Mi danas moramo da govorimo o onome što je vitalni interes Srbije, onome što je vitalni interes i Srpske, i sad ga svodimo na tu najnižu lestvicu, to je očuvanje mira i stabilnosti.
Iz zvaničnog Sarajeva reakcija na susret predstavnika srpskog naroda sa obje strane Drine nema, ali analitičari o tome kažu.
Mi smo dobili onu očekivanu poruku, znači da se Srbi drže zajedno i da Beograd i Banja Luka stoje na istom fonu.
Posljednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte na relaciji vladajuće Demokratske partije socijalista i najjače opozicione Demokratskog fronta.
Đukanović i Knežević, ratujući oštrom retorikom, se zapravo samo održavaju i žive u jednoj vrsti bizarne simbioze. U atmosferi podignutih tenzija nije teško, posebno nije u društvu kako je naše, sa verbalno kreće na drugi oblike nasilja. I to može biti veoma opasno.
Najprije slijede novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom podnošenja zahtjeva za reviziju presude u tužbi BH protiv Srbije za agresiju i genocid iz kabineta člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića, poručeno je da agent Sakip Softić, koji je otputovao danas u Hag, ima ovlašćenje da u ime BH podnese zahtjev za reviziju. Postupak Mladena Ivanića, koji osporava podnošenje zahtjeva, neustavno je djelovanje, rekao je Izetbegović. Tužilaštvo Međunarodnog suda u Hagu ponovo je zatražilo od sudija apelacionog vijeća da ponište oslobađajuću presudu lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju i osude ga za zločine nad Hrvatima i muslimanima u Hrvatskoj, Vojvodini i BH na 28 godina zatvora. Kao alternativu, tužilaštvo je tražilo da suđenje Šešelju iz procesnih i pravnih nepravilnosti bude ponovljeno. Predsjednica vijeća u Osnovnom sudu u Sjevernoj Mitrovici donijela je odluku kojom je Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative SDP, ukinut sudski pritvor i određen kućni.
Odluka o pritvoru doneta je na 2 mjeseca, nakon toga bit će doneto novo rješenje, rekao Ivanovićev advokat Nebojša Vlajić.
Da imamo utisak da i ovaj sud deli pravdu na kašičicu i u delovima, kao što je učinio i apelacioni sud, koji nije imao hrabrosti da potpuno oslobodi gospodina Olivera Ivanovića, već je ukinuo.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini će boraviti od 1. do 4. marta u posjeti Zapadnom Balkanu. Susrešće se sa predstavnicima vlada, parlamenata i političkih stranaka i razgovarati o provođenju reformi. Posjetit će Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Kosovo, Crnu Goru, Srbiju i Makedoniju. Moskva smatra da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane i da vlasti u Podgorici stoje iza antiruske informativne kampanje kada je riječ o situaciji u toj zemlji, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova. Izjava portparolke Ruskog ministarstva vanjskih poslova jedan je u nizu pokušaja sa zvaničnih ruskih adresa da se bez argumenata odgovori na saznanja da se Moskva kontinuirano miješa u unutrašnja pitanja Crne Gore, saopšteno je iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je odbio molbu za izručenje srpskog državljanina Nemanje Ristića Crnoj Gori. Crna Gora ga traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata 16. oktobra prošle godine. Nova ambasadorica Sjedinjenih Država u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley izjavila je da Kosovo zaslužuje da bude punopravna članica Ujedinjenih nacija. Sjedinjene Države vjeruju da međunarodna zajednica mora priznati velika dostignuća Kosova od nezavisnosti. Kosovo zaslužuje da zauzme svoju poziciju u međunarodnoj zajednici nacija, uključujući i punopravno članstvo u Ujedinjenim nacijama. Naknade majkama sa 3 i više djece neće biti ukinute, a što se smanjenja tiče, vlada je spremna da predstavnicima majki ustupi mjesto u ekspertskom timu. Ishod je to sastanka predstavnica majki sa potpredsjednikom crnogorske vlade Milutinom Simovićem i ministrom rada i socijalnog staranja Kemalom Purišićem i Darkom Radunovićem. Majke to ne prihvataju, već nastavljaju proteste.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Amnesty International ocjenjuje da su ljudska prava širom svijeta ugrožena zbog političara koji se koriste otrovnom, u najmanju ruku nehumanom retorikom protiv etničkih i vjerskih manjina u cilju jačanja svoje političke moći. Amnesty je svrstao američkog predsjednika Donalda Trumpa, turskog predsjednika Recep Tayyipa Erdoana i mađarskog premijera Viktora Orbana, te filipinskog predsjednika Rodriga Dutertea među političare koji dehumanizuju čitave grupe ljudi. Malezijska policija traži visokog diplomatu Sjeverne Koreje zbog povezanosti sa ubistvom Kim Jong-nama, brata lidera Sjeverne Koreje, Kim Jong-una. Traže se još tri osobe iz Sjeverne Koreje, a policija je potvrdila da je Kim Jong-nan umro nakon što su dvije žene ga dotakle smrtonosnim toksinom na aerodromu u Kuala Lumpuru. Turska vojska je ukinula zabranu nošenja marame u vojsci. To je posljednja institucija u kojoj se ova zabrana, uvedena još od oca moderne turske države, Mustafe Kemal Ataturka, još održavala do danas. Antiteroristička jedinica policije u Istanbulu privela je 35 osoba osumnjičenih za povezanost sa militantima takozvane Islamske države. Njemačka vlada je odobrila plan koji će olakšati deportovanje migranata kojima je odbijen zahtjev za azil. Bijela je kuća saopštila da će nove mjere za imigraciju stići veoma brzo, kao i da će državni sekretar Rex Tillerson i šef domovinske sigurnosti John Kelly, koji putuju danas u Moskvu, proći kroz primjenu izvršnih odredbi tokom posjete Meksiku. Dva saradnika liderke francuskog desničarskog nacionalnog fronta Marine Le Pen privedena su na saslušanje zbog sumnji u zloupotrebu novaca iz evropskih fondova. Holandska policija uhapsila je pripadnika policijskog obezbeđenja ekstremnog desničara Gerta Wildersa zbog sumnje da je odavao povjerljive informacije, kako je navedeno, u privatnoj sferi. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je zakon kojim se uvode novčane kazne za internet provajdere koji odbijaju da ograniče pristup online informacijama koje zabranjuje regulatorno tijelo za medije Roskomnadzor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici vlasti iz Republike Srpske i Srbije susreli su se danas u Beogradu. Jedina tema je bila najava Bakira Izetbegovića, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, da će uputiti zahtjev za reviziju presude Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid. Upravo su Izetbegovića u glavnom gradu Srbije učesnici razgovora Aleksandar Vučić, Tomislav Nikolić, Mladen Ivanić i Milorad Dodik optužili da živi u prošlosti, te da je tim, kako je rečeno, ugasio svjetlo u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić istakao je da Srbija ni na koji način nije doprinela podnošenju revizije tužbe Bosne i Hercegovine za genocid i izrazio uvjerenje da ta tužba neće uroditi plodom. Ovo pitanje dovelo je do napetosti u samoj Bosni i Hercegovini, ali i na relaciji Beograd-Sarajevo, rekao je Vučić, dodavši da je zahtjev za reviziju tužbe razlog zbog koga su odnosi između dve države vraćeni više od dve decenije unazad.
Ono što je za nas suštinski problem, to je činjenica da su ovim naši odnosi vraćeni 25 ili 22 godine unazad. Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog povjerenja, mi danas moramo da govorimo o očuvanju mira i stabilnosti.
Kazao je Vučić, istakao da Srbija nikada neće vršiti pritisak na predstavnike bosanskih Srba da se povuku iz institucija vlasti Bosne i Hercegovine. Osvrćući se na, kako je naveo, dvostruke standarde međunarodne zajednice, rekao je da od nje ne očekuje ni sada da reaguje na pokretanje inicijative o reviziji presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, niti da kaže ko je krivac za izazvanu situaciju u regionu. A u pogledu odnosa Beograda prema Sarajevu istakao je politiku koja se neće menjati.
Mi ćemo uvek da poštujemo integritet Bosne i Hercegovine kao i integritet Republike Srpske, ali ono što je danas naš primarni cilj, mi nemamo pravo da dozvolimo ponižavanje Srbije i ponižavanje Srbije nikome neće ćemo dozvoliti. Dakle, cilj Srbije u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom je očuvanje mira i stabilnosti. Sve preko toga zaista je dobro ako uspemo, a predsjednik Nikolić i ja smo zaista zadovoljni relativno jedinstvenim nastupom predstavnika Srba iz Bosne i Hercegovine i za nas je važno da Srbi ne preduzmu ništa što bi značilo urušavanje i uništavanje Bosne i Hercegovine.
Rekao je Vučić. Neizvesno je kako će se razvijati odnosi u Bosni i Hercegovini i kakve odnose Sarajevo očekuje sa Srbijom, posebno u svetlu činjenice da Republika Srpska i Srbi nisu učinili ni jedan potez kojim bi pokvarili ili destabilizovali odnose u Bosni i Hercegovini, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i istakao da će Srbi u Bosni i Hercegovini uvek imati podršku Srbije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je inicijativa o reviziji odluke po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid akt mržnje Bošnjaka u Sarajevu prema Srbima i poručio da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović time, kako se izrazio, ugasio svetlo u Bosni i Hercegovini. To je, kako je kazao Dodik, krah pomirenja i poverenja u Bosni i Hercegovini. Dodik je poručio da Bakir Izetbegović ne predstavlja Bosnu i Hercegovinu, već je deo institucije u kojoj se nalaze i Srbi i Hrvati i da se ne mogu donositi jednostrane odluke. A u pogledu najavljene revizije tužbe, rekao je:
ja sam uvjeren da će se sa strane Međunarodnog suda to odbiti, ali ostaje primaran problem ovog svega, to je da je neko želi da u ime drugih odlučuje u Bosni i Hercegovini, a to ne može.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić najavio je češću komunikaciju sa političkim vrhom u Beogradu, a povodom revizije tužbe kazao je da ga više brine nešto drugo.
Mene ovdje ne brine sama revizija. Ona je potpuno pravno neutemeljena, ali ova tužba i ono što se događalo razgolitila odnose u Bosni i Hercegovini. Čovjek koji je najviše srušio Bosnu i Hercegovinu je gospodin Izetbegović. Uzima i sebi pravo da u ime Bosne i Hercegovine povlači određene poteze.
Ivanić je za 23. februar zakazao sednicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, čija će tema biti da li je Bosna i Hercegovina za to da se pokrene revizija presude po tužbi protiv Srbije. Dodao je da je to posljednji pokušaj da se stvari vrate u legalne institucije i da se izbjegne paralelizam. Podnošenje zahtjeva za reviziju presude za genocid najavio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, ali se s tim ne slažu hrvatski i srpski član predsjedništva BiH. Pre sastanka u Beogradu, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da Savet ministara treba da bude glas razuma u uzavreloj političkoj situaciji u zemlji i da očekuje da takvu poruku uputi premijer Srbije Aleksandar Vučić posle sastanka sa političkim liderima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I dok iz Beograda pljušte optužbe na račun Bakira Izetbegovića, Sakip Softić, koji je bio agent Bosne i Hercegovine pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u predmetu prije 10 godina protiv Srbije, otputovao je u Holandiju, gdje bi najkasnije do 26. februara trebao predati zahtjev za reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije za genocid. A u Sarajevu, nakon razgovora predstavnika vlasti iz Republike Srpske i Srbije, nema zvaničnih reakcija, već komentari analitičara koje prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Umjesto smirivanja tenzija, sastanak u Beogradu će donijeti novi razdor u Bosni i Hercegovini, koju je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u svom stilu ponovo osporavao. Pored ostalog, uz izjavu, to je država nazor. Analitičarka Tanja Topić kaže:
mi smo dobili onu očekivanu poruku, znači da se Srbi drže zajedno i da Beograd i Banja Luka stoje na istom fonu, ali kažem, ono što je poruka, unutrašnje nerazumijevanje i širenje tog unutrašnjeg nerazumijevanja u Bosni i Hercegovini. Uopšte nemamo dobre poruke, mi imamo zapravo, rekla bih, i neku vrstu fatalističkih poruka, ali mislim da mi zapravo kontinuirano zadnjih 10 godina živimo pod snažnim emocionalnim nabojem. Tu dolazi do izražaja, rekla bih, i ona naša balkanska crta, gdje se jako puno u politici živi na toj emocionalnoj razini, kažu se teške riječi, a pritom moram da naglasim da ne razgovaramo.
Edin Kankač-Udić, koordinator Udruženja za društvena istraživanja i komunikacije, zapaža dio Dodikovog istupa kada je rekao da u Federaciji Bošnjaci imaju 5 kantona, Hrvati 5, a da Republika Srpska pripada Srbima.
To pokazuje jednu činjenicu apartheita, etničkog apartheita, to pokazuje činjenicu getoiziranja, da ova država u stvari se zasniva na 3 države, odnosno treći entitet je nevidljiv entitet, on evidentno i postoji, ali se o njemu u stvarnosti ne govori, i evo sad po prvi put je jasno to progovorio Milorad Dodik. To je ono što i jeste najzamršeniji i najstrašnija činjenica, a to jeste da neko ko je pripadnik drugog naroda u tom entitetu ili u tom 5 kantona se neće osjećati kao građanin ove države.
Za analitičara Adnana Huskića poruke nakon beogradskog sastanka nisu iznenađujuće, jer je, kako kaže, sve već viđeno.
Lično sam dijelom iznenađen samo načinom na koji odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić posmatra situaciju u Bosni i Hercegovini, napominjući da se ovdje radi, kada govorimo o čitavom sada cirkusu vezano za reviziju, da se tu radi o najvećem, najdubljoj krizi koja je proizvedena ignorišući valjda potpuno činjenicu da smo nekoliko mjeseci unazad imali neustavan referendum u Republici Srpskoj. Što se tiče izjava naših bosansko-hercegovačkih političara Dodika i Ivanića, tu opet imao manje više iste stvari, Dodikovu standardnu tiradu, njegovo standardno šovinističko gledanje na stvari, pojednostavljivanje i tako dalje, tako da ni tu nemamo nešto da čovjek se začudi. Dodik je davno sve granice prihvatljive jednoj javnoj ličnosti u smislu njegove retorike, u smislu ophođenja prešao, tako da mene više ništa ne iznenađuje kada je on u pitanju.
Na pitanje kako komentariše više puta ponovljeni stav da je propao proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, Čudić kaže:
trgovanje Srbije u ovom slučaju da ako ne bude bilo revizije da će se izmiriti narod na ovom prostoru je nemoguća misija i zato što to nigdje u svijetu nije ni postojalo. Međutim, ostala mi zanimljiva činjenica, Aleksandar Vučić je rekao da on, odnosno Srbija, nisu bili na strani Republike Srpske u povodu održavanja referenduma u Republici Srpskoj. E sad zamislite činjenicu u kojoj cijeli entitet staje u zaštitu Srbije kada je u slučaju revizija, ali Srbija ne staje u slučaju Republike Srpske kada je u pitanju bio referendum. To znači da će Srbija sve da proda, da tako kažem, samo za slučaj Europske unije, a Republika Srpska će tu da izvisi. Što se dogovori u međunarodnoj zajednici, to će Vučić da ispoštuje, ali će tu ići na štetu i Republike Srpske.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Posljednjih dana zaoštrava se politička retorika u Crnoj Gori, pošto sve teže međusobne optužbe pljušte na relaciji vladajuće Demokratske partije socijalista i najjače opozicione Demokratskog fronta. Koliko sve to dodatno podiže tenzije i produbljuje aktuelnu političku i parlamentarnu krizu u Crnoj Gori, odgovore je potražio Dimitrije Jovićević.
Ciljajući na najjači opozicioni savez Demokratski front, čija se dva lidera sumnjiče da su učestvovali u pokušaju državnog udara na dan parlamentarnih izbora u Crnoj Gori 16. oktobra prošle godine, Milo Đukanović, ne birajući riječi, optužio ih je da pokušavaju da u Crnoj Gori instaliraju marionetsku vlast koja bi služila interesima Moskve.
Oni su pokušali da trguju državu, pokušali su da prodaju državu tuđim interesima, za šaku moskovskih dolara. Treba biti bezočan, beskrupulozan, treba biti izdajan.
Donedavni premijer i prvi čovjek vladajuće DPS nastavio je u sličnom tonu optužbi za zavjereništvo, ocjenjujući kako se Crna Gora našla na liniji vatre između istoka i zapada, što se mjesecima manifestuje, citat, upornim pokušajima proruskih opozicionih političkih snaga da Crnu Goru odvrate sa prozapadnog puta.
To je bio razlog zbog čega se 16. oktobar, vrijeme parlamentarnih izbora, pokušalo iskoristiti da se svrgne na bilo koji način aktuelna državna vlast u Crnoj Gori, da se instalira nova koja bi bila marionetska vlast koja bi samo služila tuđim interesima, vrlo precizno interesima Moskve.
U verbalnom pristupu prema političkom protivniku, međutim, ništa blaži nisu u opozicionom Demokratskom frontu, za koji je Đukanović alfa i omega za sve probleme u koje se Crna Gora duboko zakopala, od političkih, socioekonomskih do bezbjednosnih. Jedan od lidera fronta, Milan Knežević, nedavno je na konferenciji za novinare direktno optužio Đukanovića da stoji iza takozvane afere Državni udar, u kojoj je specijalni tužilac Milivoje Katnić upravo Kneževića i Andriju Mandića označio kao saučesnike u tom neuspjelom poduhvatu.
Milo Đukanoviću, mi znamo da iz ovoga stojiš ti, tvoja porodica, tvoji kriminalni prijatelji, kumovi, rođaci, pobratimi. Mojim precima je palo bilo u čast u dio, da se tuku sa Turcima, da se tuku sa Austrugarima, Talijanima, Njemcima, a meni je pala u dio čast da se borim sa jednim domaćim izrodom, domaćim krvnikom i okupatorom Milom Đukanovićem.
Koliko povišena, gotovo pa ratnička retorika sa oba politička pola u Crnoj Gori podiže temperaturu na inače pregrijanoj političkoj sceni i vodi njenoj radikalizaciji i produbljivanju krize u kojoj se Crna Gora našla nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra. Odgovor smo potražili od Bojana Zekovića iz Krivokapićeve socijaldemokratske partije koja pripada korpusu takozvane građanske opozicije.
Pojedine strukture, ja bih rekao retrogradne, da im odgovara radikalizacija retorike i koriste se njom, iako je takva retorika više struko štetna za građane. I Đukanović i Knežević, ratujući oštrom retorikom, se zapravo samo održavaju i žive u jednoj vrsti bizarne simbioze. U atmosferi podignutih tenzija nije teško, posebno ni u društvu kako je naše, sa verbalnog preći na druge oblike nasilja. I to može biti veoma opasno.
Stav podudaran Zekoviću ima i Jovana Marović, izvršna direktorka nevladine organizacije Politikom mreža.
Otuda je prijeko potrebno da se svi politički akteri u svojim izjavama fokusiraju na dijalog i iznalaženje rešenja. To s jedne strane znači da treba raditi na stvaranju uslova za povratak opozicije u parlament. Treba raditi i na jačanju povjerenja javnosti u rad tužilaštva i drugih državnih organa, a ovdje vidim značajnu ulogu Europske unije i njenih dobrih usluga za dovođenje suprotstavljenih strana za uslovno rečeno pregovarački sto.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U nastavku emisije između ostalog poslušajte, zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova Valjon Murteza i za naš radio odgovara hoće li nakon neuspješnog pokušaja 2015. ove godine Kosovo ponovo prijaviti se za članstvo u UNESCO.
Institucije Kosova, pre svega ministarstvo spoljnih poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo.
Prije ovog priloga u nastavku slijedi priča da Hrvatska već više godina izvozi u treće zemlje naoružanje i municiju koje potom posrednim kanalima stiže u ruke boraca prozapadne sirijske opozicije. U tom kontekstu izvoz u Saudijsku Arabiju u protekloj godini je osjetno porastao, međutim analitičari u tome ne vide ništa sporno. Oružje hrvatske proizvodnje u rukama islamskih terorista je njihov ratni plijen, kažu analitičari, pripremio Enis Zević.
Eksperti u Zagrebu ne vide ništa neobično niti sumnjivo u hrvatskom izvozu vojne opreme u Saudijsku Arabiju, koji je osjetno porastao u protekloj godini. Prema podacima koje iznose Balkanska istraživačka regionalna mreža BIRN i mreža za istraživanje organiziranog kriminala i korupcije, u prvih 9 mjeseci prošle godine Hrvatska im je prodala mina, streljiva i raketnih bacača u vrijednosti od 88 milijuna američkih dolara. Prema istom izvoru, to je oružje i municija kasnije završilo na ratištu u Siriji u rukama prozapadne sirijske opozicije. Hrvatske vlasti kažu kako je sve zakonito, a i vojni analitičari, predavač na Visokoj školi međunarodnih odnosa Dag Hammarskjöld Marinko Gorec za naš program kaže kako je Hrvatska postupala po domaćim i međunarodnim normama.
Hrvatska ima ugovor sa Saudijskom Arabijom, to je isto tako objavljeno, to je posao koji se kao takav legitimno proveo, on je u potpunosti transparentan. Naravno, Hrvatska u tom kontekstu je zemlja koja je izvoznica, Saudijska Arabija očito je zemlja koja je kupac tog naoružanja. Što se sa tim oružjem kasnije događa, to je vrlo teško sada za reći, jer je to sada ipak odgovornost Saudijske Arabije.
On podsjeća da Saudijska Arabija ni s kime nije u ratu, a da su među najvećim izvoznicima oružja u svijetu i Švedska i Švicarska, kojima nitko ne može negirati da su demokratski dobronamjerne. Ni s drugih tranzicijskih zemalja i zemalja nastalih raspadom Jugoslavije također prodaju oružje koje kasnije završava u Siriji. Tako su pred nekoliko mjeseci BIRN i OCCRP objavili da od 2012. do tada iz Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Češke, Slovačke, Srbije i Rumunjske u Saudijsku Arabiju, Ujedinjene Arapske Emirate, Jordan i Tursku, izvezeno oružje u vrijednosti od 1,2 milijarde eura. To je oružje, kaže isti izvor, većim dijelom završilo u Siriji. Istraživači trgovine oružjem iz Amnesty International kažu kako su zemlje izvoznice oružja dužne spriječiti preusmjeravanje oružja prema nekoj trećoj zemlji, a u slučaju da to ne učine, da je to kršenje međunarodnog prava. Oni ne navode mehanizme pomoću kojih države izvoznice mogu spriječiti preusmjeravanje oružja nakon što ga preuzme novi vlasnik. Ogorec uopće nije iznenađen fotografijama koje prikazuju islamske teroriste sa oružjem hrvatske proizvodnje.
Veliki dio tog oružja kojim oni vladaju je ratni plijen. na kraju krajeva. Vidite u rukama terorista i američko oružje i francusko oružje i rusko oružje i tako dalje i tako bliže. Osobno smatram da Hrvatska po tom pitanju nema apsolutno nikakvu krivicu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaj iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Interpol, UNESCO i Vijeće Europe, institucije su u kojima Kosovo želi da postane članicom. Nakon neuspješnog pokušaja 2015. ova godina se pominje kao godina kada bi Kosovo ponovo trebalo da se prijavi za članstvo UNESCO. No da li će to uraditi još nije sigurno, kaže u razgovoru sa Amrom Zeneli zamjenik ministra vanjskih poslova Valjon Murtezaj. To, prema njegovim riječima, zavisi od više faktora.
Članstvo u međunarodnim organizacijama za Kosovo jedan je od prioriteta Ministarstva spoljnih poslova, ali i svi ostale institucije Kosova, kaže Valjun Murtezaj, zamjenik ministra spoljnih poslova. On je ipak kazao da je pažnja kosovskih institucija trenutno fokusirana na Interpol, UNESCO i Savet Evrope. Da li će i kakve su šanse Kosova aplicirati ove godine za članstvo u UNESCO, bitka koja je izgubljena za samo 3 glasa 2015. godine, Murtezaj je odgovorio.
Institucije
Kosova, pre svega Ministarstvo spoljnih poslova, intenzivno rade na unapređenju dosijeja za apliciranje u poređenju sa prošlim putem. Međutim, moram da razjasnim da mi još uvek nemamo neku konačnu odluku kada ćemo da apliciramo. Mnogi su okolnosti koje trebaju da se analiziraju, dešavanje unutar UNESCO, dešavanje na Kosovu u regionu i sve to utiče na proces. Prema tome, moramo da budemo pažljivi da se ne ponovi nova situacija u kojoj nećemo imati uspeha. U slučaju apliciranja po drugi put, mi svakako moramo da imamo sigurne šanse da ćemo se učlaniti. Ali u ovom trenutku ne mogu da kažem da li ćemo aplicirati sada ili nekom drugom prilikom, jer su mnoge okolnosti koje određuju donošenje jedne takve odluke. Murtezaj dodaje da Kosovo ima potrebu da se učlani u Savetu Evrope, institucija koja se bavi važnim segmentima života građana, kao što su ljudska prava, vladavine zakona, borbe protiv korupcije te prava manjinskih zajednica. Sve to znači da posvećenost Kosova treba da bude još jača za učlanjenjem u Savet Evrope. Naravno, i kada budemo aplicirali, taj proces će potrajati. To nije proces koji može da se okonča za godinu ili dve. Pomoć međunarodne zajednice je posebno važna, a kada se radi o učlanjenju Kosova u stranim organizacijama. Murtezaj kaže da zavisno o kojoj se organizaciji radi, neke odluke se donose u vladama, a neke u određenim glavnim gradovima. Nemoguće je da se Kosovo učlani u međunarodne organizacije ako nema podršku mnogih država, najpre one koje su podržale Kosovo u njegovom razvoju. Bez njihove podrške članstvo je nemoguće. Sjedinjene države su veoma aktivne, ali neke stvari zavise i od samog Kosova i ostalih partnera. Kako bi Kosovo bilo uspješno na tom putu, potrebno je mnogo analiza, koordinacije te posvećenosti, što težimo da postignemo u ovom trenutku. Murtezaj, međutim, kritikovao pristup Srbije prilikom kampanje Kosova da se učlani u strane organizacije. Moramo reći da je nesrećna okolnost to destruktivno ponašanje vlade Srbije u tom pravcu. Članstvom Kosova u međunarodne organizacije ne gubi Srbija. Međutim, koliko god ti destruktivni napori trajali, Srbija ne može da spreči put Kosova. Niti ima snagu, niti ima legitimitet i kredibilitet da tako nešto uradi. Članstvo Kosova u međunarodnoj organizaciji je u svačem interesu i samog naroda, ali i država sa kojima se Kosovo graniči, zaključuje Murtezaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Sljedeća je na programu u 22 sata. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Biljana Jovićević, Mahire Ošani, Dženana Karabegović.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Zastupnica Tanja Fajon o rezoluciji Evropskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu.
Malo mi je žao da smo imali rasprave izrazite oko amandmana koje su previše koristile Evropski parlament za partikularne interese hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Nakon osmog po redu foruma poljoprivrednika, specijalni predstavnik Evropske unije Lars Gunnar Wigemark izjavio.
One of the messages that
svakako jedna od poruka sa svih ovih dešavanja je snažna potreba za boljom organizacijom samih poljoprivrednih proizvođača.
Britanski Guardian objavio, o zagađenosti vazduha, Tuzla je drugi grad u Evropi.
Ovo se ne živi, ovo se umri. Ovdje djeca samo vide, gledaju kroz prozor. Znači ovdje nema zračenja, ovdje je sve na inhalatoru. Teško.
Za razliku od Tuzle, na planini Orjen sjeverozapadno od Boke Kotorske lakše se diše.
Na vrhu prizor, s jedne strane izlaska sunca, s druge strane zalaska mjeseca, jedno čarobno jutro.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Evropski parlament je na zasjedanju u Strasburu prije nekoliko dana usvojio rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine na putu integrisanja u Evropsku uniju. Za rezoluciju je glasalo 496 poslanika, 132 bilo je protiv, a 67 suzdržanih. Rezolucija koju je pripremio izvjestilac Evropskog parlamenta Christian Dan Preda krajem januara dobila je podršku Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta. O ovom dokumentu govori Jasenko Selimović, poslanik iz Švedske bosanskih korijena u Evropskom parlamentu.
Prvo treba da se kaže da ta rezolucija treba da se podrži u cjelini, jer je to dobra rezolucija koja pozdravlja i primjećuje te neke dobre korake koje je Bosna i Hercegovina napravila i čini mi se da nam je ona jedan korak prema članstvu u Evropskoj uniji. Što se tiče ovih amandmana hrvatskih zastupnika, jedna vrlo apstraktna rečenica, vrlo apstraktna u federalizaciji, ali i oni niko nije uspio da objasni šta misle i kako sa tim šta hoće. Vrlo je jasno da nema nikakve podrške tim nekim mijenjanjima ustava ili mijenjanjima drastičnim promjenama u Bosni i Hercegovini, jer svima je jasno da to ni vrijeme ni to treba raditi, da to ko zna kako bi to završilo, ako bi se radilo. Tako da nema nikakve podrške za neku drastičniju promjenu od Bosne i Hercegovine, to se ne traži od nas, odnosno šta se traži je sasvim drugo. Traži se vrlo funkcionalna, jedinstvena i pravna država. To od nas traži parlament. Parlament primjećuje korake napredak koji smo napravili na tom putu, ali traži da se taj put nastavi i da se na tome radi dalje. Pozdravlja ovaj napredak koji smo do sada napravili, ali traži još da se još više radi na tome. Znači to je najosnovnija stvar. Što se tiče te neke ideje da se federalizuje zemlja, to svakome je jasno da je to nonsens, jel? Raditi to u zemlji koja ima 16 parlamenata, 3 predsjednika, 300 ministara, Evropu ne zanima, to je suština rezolucije. Dakle, niti će se baviti unutrašnjom nekom reformom, niti će na neki način provocirati ni tražiti, nego Evropu zanima da dobije jednu funkcionalnu državu koja će jedinstvenim glasom odgovoriti na taj upitnik koji su nam poslali. To je jedna priča nekih hrvatskih zastupnika koji su od toga pravili unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini i to je naravno, to se može raditi, ali to nije uopšte suština te rezolucije i to nije najvažnija stvar u toj rezoluciji. To je više manje jedna priča, interna priča u internoj politici Bosne i Hercegovine.
o posljednjim odlukama Evropskog parlamenta, o rezoluciji za Bosnu i Hercegovinu, o trgovinskom sporazumu između Evropske unije i Kanade, te o novoj uredbi kojom se mijenja Šengenski kodeks o granicama, za našu emisiju govori zastupnica u Evropskom parlamentu iz Slovenije Tanja Fajon. Vi ste se već oglašavali saopštenjem vezano za rezoluciju o napretku Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja, kada ste izrazili žaljenje što je Evropski parlament zloupotrijebljen za, kako ste napisali, promicanje partikularnih interesa hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini. Kako ocjenjujete ovaj dokument u cjelini nakon njegovog usvajanja?
Ja mislim da je kolega vam preda napravio dobru, balansiranu rezoluciju sa pokušajem da se Bosni i Hercegovini šalje signal, naravno, podrške i poziv vlastima u državi da sprovode ekonomske i socijalne reforme koje su bitne u, ne samo za proces približavanja Europskoj uniji, ali i za građane same, dakle da se poboljša život u Bosni i Hercegovini. Dakle, rezolucija analizira sve od borbe protiv korupcije, organiziranog kriminala, do reforme administracije, slobode medija, sve kritike koje su potrebne da bi država napravila napredak dalje. A to što sam već spomenula, malo mi je žao da smo imali rasprave izrazite oko poslanika i amandmana sa strane Hrvatske, dakle koje su sa jedne strane previše koristile Europski parlament za partikularne interese neke, u tom slučaju hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali ja mislim da na kraju veliki dio amandmana nije bio prihvaćen. Ja mislim da nije vreme ni sa jedne strane u situaciji u kojoj živimo i u regionu i u Europi da pokušamo praviti dodatne podjele, i sa druge strane Bosna i Hercegovina kao jedna zemlja mislim da ima budućnost i kad razgovaramo u procesu reformi. Ja možda sam idealista, ali željela bih vjerovati da ljudi može živjeti zajedno i ima od toga koristi.
Komesar Hahn je rekao da je to ipak unutrašnja stvar zemlje i da Evropska unija neće propisivati unutrašnju organizaciju Bosne i Hercegovine.
U svakom slučaju, ja sam političar koji ne želi diktirati što treba i nisam ni u poziciji da diktiram što treba da država učini. Svaka promjena treba naravno doći uznutra i biti prihvaćena od svih, to je najbolji, ja mislim, argument da može da se i realizira i napravi za neku bolju budućnost.
Također jedna od odluka Evropskog parlamenta koja izaziva pažnju je ratifikacija trgovinskog sporazuma između Evropske unije i Kanade. Vi ste bili protiv?
Da, tako je. Ja sam imala, priznajem, tešku odluku jer do praktično posljednog trenutka nisam bila sigurna, bili su i argumenti za, dobri i protiv. U principu, što želim da kažem, nisam protiv trgovini i čini mi se da je potrebna reforma, da u tom procesu prihvaćanja sporazuma bilo je previše tajnosti i da na kraju angažma Europejca, građana i u Sloveniji bio tako jak da je bilo previše otvorenih pitanja i sve garancije koje smo možda dobili u samom procesu nisu me uvjerili da je taj sporazum sad toliko dobar da mu želim dati podršku. To ne znači da sam protiv Kanadi, nasprotiv, podržala sam sporazum o politički suradnji, ali želim da napravimo neki bolji dogovor, možda i na način da sigurno surađuje i stroka, civilno društvo, građani, da neće biti na kraju toliko nejasnih pitanja i protesta kojih smo bili priča u posljednje vreme. I to je nešto, naravno, što kao političar čutim da je potrebno uzeti na znanje i kad te toliko ljudi traži, i pravnici, i akademiki, i mladi ljudi, da nešto nije u redu, da je potrebno to slušati.
Evropski parlament je također odobrio uredbu kojom se mijenja Šengenski kodeks o granicama. Kako vidite ovu izmjenu?
Pa bila sam isto tu pristojna za moju političku grupu socijalista kad smo pravili izvještaj i pregovarali sa komisijom vijećem. Nova pravila, to znači promjene na šengenskim granicama, da ćemo od sada, od proljeća dalje verovatno, birati lične podatke svih putnika isto europskih državljana. A što mi smeta, u redu je da imamo nova pravila sve za bezbednost, ali bojim se da ne nudimo dovoljno pružnosti nacionalnim organima kad je u pitanju možda neka vanredna situacija, turistička sezona, kad ćemo imati, ne znam, tranzit preko Slovenije na Hrvatsku. Verovatno ćemo već ove godine imati duge kolone jer ćemo gledati svakog putnika. To mislim da nije više prava bezbednosna mjera, da smo išli predaleko i nismo našli najboljeg konsenza. Dakle, promjene šengenske su dobre do gdje pravimo bezbednost, a neke možda ide predaleko u našu ličnu, ne znam, privatnost. To će značiti promjene na šengenskih granicama.
Možda to i ne ide na ruku zemljama koje nisu u šengenskom prostoru.
Naravno ne, jer to će značiti promjene na šengenskih granicama. Sigurno će biti to što sam već spomenula, duže kolone, a ne samo na kopenskih granicama, već i na aeroporti, na aerodromima, jer tamo neće biti uopšte dugog perioda neke fleksibilnosti i zamislite koliko putnika svaki dan putuje u Europu i van Europe, i ne samo stranih putnika, sad i europejca. Ako sve svaki dan pogledamo i biramo podatke lične, to će biti naravno veliki, veliki, ne samo organizacijski, već i financijski zalogaj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Tokom rasprave u Europskom parlamentu o prijedlogu pooštravanja kontrole relevantnih baza podataka na vanjskim granicama, poslanik Tonino Picula je upozorio da neke članice Europske unije i dalje imaju granične kontrole unutar šengenskog prostora i ukazao na diskriminaciju onih članica koje još nisu dio Šengena.
Valja voditi računa o jačanju kapaciteta za ovakve provjere, jer je postojeća tehnologija podkapacitirana i ne omogućava dovoljno brzo izuzimanje biometrijskih podataka, njihovu provjeru u postojećim i pohranu u novim sustavima. Također, neke članice i dalje imaju granične kontrole unutar Šengena. Kada tome dodamo prijetnje određenih članica Šengena blokadom granica u turističkoj sezoni, članicama koje to još nisu, a pod izlikom provedbe ovog prijedloga, naziru se nepotrebni problemi u njegovoj implementaciji. Šteta što završna verzija ne sadržava neke kvalitetne prijedloge parlamenta usvojene na odborima. Trebamo paziti da ne otežamo prelazak granica onima koji na to imaju pravo. Ovaj sigurnosni instrument se ne smije zloupotrebljavati u političke svrhe.
Vijesti iz Europske unije.
U nastavku emisije prenosimo izjavu iz vlade Srbije o procesu integrisanja i regionalnoj stabilnosti.
Ministarka bez portfelja u vladi Srbije, zadužena za eurointegracije Jadranka Joksimović, izjavila je da je Srbija u posljednje vrijeme mnogo investirala u regionalnu stabilnost i da ničim nije izazvala bilo kakve turbulencije. Od Srbije se očekuje da pokaže dobre odnose u regionu, što podrazumijeva partnerski odnos. U Briselu će vam reći da je Srbija centralna zemlja regiona i to je dobro, ali to je nezavidna pozicija, kao da ste u zamci, izjavila je Joksimovićeva za Radio Televiziju Srbije. Prema njenim riječima, Srbija se ponaša u skladu sa tim, ali ne može sama da obezbedi regionalnu stabilnost. Ministarka Joksimović je rekla da očekuje da međuvladina konferencija u Briselu bude održana 27. februara ili početkom marta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Kroz program prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koji je podržala Evropska unija, ostvareno je 35 projekata u vrijednosti od preko 8 miliona eura. Programom su obuhvaćene pogranične oblasti dvije države, 56 opština u Bosni i Hercegovini i 13 u Crnoj Gori. Ovi programi podržani su kroz instrumente za predpristupnu pomoć, a njihovi rezultati predstavljeni su na konferenciji u Sarajevu, informiše Marija Arnautović.
Projekti prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore realizovani su u pograničnom području obje države kroz tri inicijative. Jedna je usmjerena na prekogranični i privredni razvoj sa naglaskom na turizam i ruralni razvoj, zatim unaprjeđenje životne sredine najviše u cilju zaštite prirodnih resursa te inicijativu za ostvarivanje društvene kohezije i kulturne razmjene. U zajedničkim projektima učestvovalo je 70 partnera, od čega je polovina iz nevladinih organizacija, dok je druga polovina bila iz javnih institucija. Cilj svih aktivnosti bio je poboljšati kvalitet života u pograničnom području. Pomoćnica direktora Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine Zara Halilović.
Mislim da ne postoje konkretniji projekti i bolji projekti za lokalnu zajednicu od ovih projekata, pogotovo što lokalna zajednica odlučuje hoće li aplicirati, što lokalna zajednica radi taj projekat i realizuje ga da li sama, da li uz sa nevladinim organizacijama.
Svi realizovani projekti su održivi, kaže VD generalnog direktora u Ministarstvu evropskih poslova Crne Gore Ivana Glišević-Đurović.
Mi smo ubijeđeni i vjerujemo da će svakako i u okviru novog programa koji će se financirati za period 2014-2020 biti nastavaka nekih projekata koji su realizovani u prethodnoj finansijskoj perspektivi.
Evropska unija će nastaviti da podupire projekte prekogranične saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj program smatraju važnim dijelom pomoći za cijelu regiju, navodi Melvin Asin, šef kooperacije delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Tokom prve faze investirano je 9 milijuna eura uz doprinos lokalne vlasti od 1,4 milijuna sufinanciranja. Uz ovu pomoć uspjeli smo financirati 35 projekata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Šef delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark prisustvovao je u Gradačcu osmom po redu forumu o temi Evropske perspektive BH poljoprivrede, informiše Zoran Matkić.
Cilj foruma je da saznamo što više informacija o problemima s kojima se susreću poljoprivredni proizvođači u ruralnim područjima i način na koji Evropska unija može pomoći razvoju agrara, kazao je Wigemark.
Dosta jeste urađeno u tom smislu proteklih nekih 20 godina u ovom agrarnom sektoru, gdje je Evropska unija uložila gotovo nekih 30 miliona eura do sada, ali svakako želimo još i više da uradimo jedanom sa svoje strane. Da bi to bilo moguće, potrebno je da imamo usvojenu cjelodržavnu strategiju i u kontekstu te same strategije moram reći da je već značajan dio posla urađeno. Ovaj serijal je startao u Livnu, nakon toga bili smo u Prijedoru, u Banja Luci, u Brčkom, Bijeljini.
Wigemark je istaknuo da su poljoprivredni proizvođači u dosta teškom položaju jer im nisu isplaćeni poticaji s različitih razina vlasti. Dodao je da ipak nije sve tako crno u bosansko-hercegovačkom agraru.
Mi smo također u razgovorima sa poljoprivrednim proizvođačima utvrdili, odnosno ovim agroproizvođačima utvrdili da već ima značajan broj onih kojima jako dobro ide, koji su uspješni, koji već izlaze na tržište Evropske unije, a mi sa svoje strane naravno želimo da broj takvih bude još i veći, da je dakle više onih koji izlaze na tržište Evropske unije, zato je nekada potrebno ispuniti ove takozvane fitosanitarne uslove, ali svakako je moguće, ovo su prilike koje su dostupne i trebaju se iskoristiti.
Loše stanje u bosansko-hercegovačkoj poljoprivredi uzrokovano je slabom uzajamnom povezanošću i zajedničkim djelovanjem bosansko-hercegovačkih poljoprivrednika, kaže Wigemark.
Svakako jedna od poruka sa svih ovih dešavanja je snažna potreba za boljom organizacijom samih poljoprivrednih proizvođača. Do sadašnji njihov način organizacije kroz zadruge ili neka udruženja je dosta rascjepkan i nije koherentan. Dakle, potrebno je da budu ujedinjeni čvršći u svom nastupu.
Vigemark je pozvao poljoprivrednike da ne budu pasivni, da ne očekuju od drugih da rješavaju njihove probleme, već da sami pokreću inicijative.
Well, I think the organization of the farmers is something that has to happen here.
Kada je riječ o samom organizovanju, udruživanju poljoprivrednih proizvođača, to je nešto što ja vjerujem treba da dođe iz same ove zemlje. Dakle, ne možemo se mi ni na koji način u to uplitati. Mi sa svoje strane možemo samo dati pojašnjenja šta je to što je potrebno uraditi, ali iz perspektive Europske unije. Ali ono što ja kontinuirano ponavljam, rekao sam to ovdje i danas, ali govorim jednako tako i u Sarajevu, Banja Luci i bilo gdje da idem, da je zaista apsolutno ključno za sve nivoe poruke, dakle od državnih, entitetskih, kantonalnih, lokalnih samouprava, da se usaglasi strategija u ovom sektoru, jer bez postojanja te strategije nema značajnije podrške, uključujući financijsku podršku Evropske unije.
Tehnički posao na izradi strategije razvoja poljoprivrede na razini Bosne i Hercegovine je završen, dodao je Vigemark.
Za sad je ostalo samo da se donese politička odluka, potreban je zakon i politički pritisak, i to sam iz tog razloga između ostalog povezao sa potrebnom snažnijeg udruživanja, odnosno organizovanja poljoprivrednih proizvođača, jer da su oni bolje organizovani, oni bi bili ti koji bi zahtijevali postojanje strategije u ovom sektoru.
Forum u Gradašcu izazvao je veliki interes poljoprivrednih proizvođača. Regionalni i međunarodni stručnjaci u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja ponudili su im modele organiziranja i odgovore na konkretna pitanja za unapređenje njihove proizvodnje.
Reforme za Evropu.
Britanski Guardian je objavio podatke Svjetske zdravstvene organizacije o nezdravom vazduhu i razvrstao ih prema regionima. Tuzla je na drugom mjestu najzagađenijih evropskih gradova. Tetovo u Makedoniji je na prvom, a Skoplje, glavni grad ove zemlje, na trećem mjestu. Među prvih 10 je i grad Pljevlja u Crnoj Gori. Za Tuzlu ovaj podatak nije ništa novo. Na život sa otrovnim česticama podsjeća naša novinarka Maja Nikolić.
Najteže je stanovnicima u nas Bukinje, koji su tek nekoliko metara udaljeni od termoelektrane Tuzla. Budući da godinama prolaze i komunalnu diskriminaciju, jer nikada nisu dobili mogućnost za priključak na centralno grijanje, primorani su i onako zagađen zrak još više zagađivati privatnim ložištima. Goran Stojak.
Ovo se ne živi, ovo se umri. Znači, ovdje djeca samo vide, gledaju kroz prozor. Znači, ovdje nema zračenja kuća, nema prostorija. Ovdje je sve na inhalatorima. Teško, teško.
Mnogi su ovakve kritike svrstavali u domen političkih, ali da zagađenje zraka u Tuzli nije bezazleno, ani političko pitanje, govori činjenica da je sve više stručnjaka koji problem Tuzle i njenog zraka shvaćaju kao alarmantan. Doktorica Nurka Pranjić.
Više godina mi ovo imamo i u stvari veliki broj tih hroničnih bolesti o kojima mi sad govorimo su u stvari posljedica aerozagađenja i zagađenog okoliša u našoj sredini.
Gotovo da nema medijske kuće na svijetu koja proteklih mjeseci nije posjetila Tuzlu zbog zagađenja zraka, a u proteklih godinu dana ovdje su nastojali i dokumentarci koji svjedoče o sve kraćem životnom vijeku ljudi čije je zdravlje ugroženo upravo zagađenjem. Doktorica Nurka Pranjić.
Sumpor dioksid jako utiče na smrtne ishode i pogoršanje hroničnih bolesti. Molimo građane da stvarno poštuju svoje zdravlje prvo, jer oni su isto tako odgovorni kao i općina, grad, kanton, država.
Profesor Abdel Džozić, inženjer ekologije, svoj znanstveni rad je posvetio štetnim utjecajima šljake koja se odlaže u okolici termoelektrane Tuzla u blizini obiteljskih kuća.
Dakle, mi smo imali na lokaciji BKC koncentraciju sumpor dioksida koja je preko bila grama, dakle po metru kubu. Može se desiti da budu ti atmosferski uslovi još gori i da ovo zagađenje, dakle, sa ovom koncentracijom polutanata potraje. Tako bi svakako imali, ja mislim, i dosta smrtnih slučajeva po tom pitanju. Zbog toga je neophodno sve uraditi, dakle sad, a ne čekati sljedeću godinu da bi se te koncentracije i ole smanjile, dakle da makar ne dostižu te smrtonosne koncentracije.
I nedavno upozorenje liječnika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla da je posljednjih godina povećan broj oboljelih od karcinoma pluća dovoljno govori koliko je u ovom gradu stanje alarmantno, te da se s prevencijom ovdje već zakasnilo. doktori Šefika Umihanić i Suad Dević.
Podaci za 2014. godinu su bili 236 novooboljelih, 2015. godine 246 i 2016. godine 286 novooboljelih.
Ova klinika uradila 16.197 usluga samo za januar mjesec. Od toga je bilo na prijemu 751 bolesnik. Nama je 14 kreveta u odjelu onkologije svakodnevno popunjeno. Znači, to su uglavnom novi pacijenti.
Treba napomenuti da su u siječnju količine sumpor dioksida u Tuzli bile i do 14 puta više od dozvoljenih, a takvo udisanje zraka je doslovce smrtonosno. Nije onda ni čudo da su stručnjaci diljem svijeta zabrinuti za građane Tuzle i Lukavca, ali je čudno i nemarno to što se 3 milijuna eura koje Elektroprivreda Bosne i Hercegovine izdvaja za Tuzlu, i to baš za projekte zaštite okolice i životne sredine, usmjerava na sasvim druge stvari.
Eurozona.
Planinarenje, speleologija i druge vrste aktivnog odmora sve su češći izbor klubova iz regije. Tako i na Orijenskom masivu, na tromeđi Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. A u bilješci Jasne Vukičević saznaćete šta je to tako privlačno.
Na vrhu nas je počastilo taj prizor. S jedne strane izlaska sunca, s druge strane zalaska mjeseca, jedno čarobno jutro.
Tako Amra Šestić opisuje iskupljenje za napor noćnog uspona na Subru, jednu od tradicija hercegnovskih planinara. Poput Amre, sve više ljudi slobodno vrijeme provode u aktivnom odmoru, a zaleđe Crnogorskog primorja je njihovo idealno odredište, tvrdi direktor Agencije za zaštitu i razvoj Orijena Željko Starčević.
Što se tiče Orijena i uopšte ovih primorskih planina od Istre do Albanije, ono što je jedna od glavnih karakteristik je krš. Dakle, ono što mislimo, to je ono bezvredno. Pa nije više tako.
Preko stotinu godina evropski istraživači dolaze na Orijen zbog tog krša, a on je nadzemni i podzemni, podsjeća Stačević.
Za sad je 600 kusur metara najdublja jama na Orijenu i ona je trenutno treća po dubini u Crnoj Gori. Evo, mogu da pomenem podatak iz 2014. ili 15. gdje je najvjerovatnije otkriven trag DNK čovječje ribice u okolnim izvorima ispod Orijena.
I pored ovakvog prirodnog blaga, speleologija i planinarenje još uvijek nisu dio organizovane turističke ponude, jer nedostaju putevi, voda, ostala infrastruktura. Na Orijenu postoji planinarski dom, ali premali za veće grupe ljubitelja prirode, kaže domaćin Duško Avramović.
S obzirom da je kapacitet doma 55 kreveta, nismo imali puno više ljudi, ali svi su oduševljeni, uglavnom nadaju se da ćemo se vidjeti sljedeće godine.
Nedostatke infrastrukture nadoknađuje jedinstvena priroda crnogorskih planina, pa se mnogi Orijenu uvijek nanova vraćaju, kao Biserka Mračević iz Hrvatske.
Ja sam već četvrti put ovdje i imam namjeru dolaziti svake godine.
A što je sa opasnostima planinarenja, speleologije i ostalih vidova aktivnog odmora? Željko Stačević potvrđuje da oni postoje, kao i u svakoj drugoj aktivnosti ako se u nju upusti bez adekvatne opreme i znanja.
Faktor novac. Mnogo toga radimo bez novca, ako volonterski to i treba, ali opet neka tehnika je ipak u pitanju koja je skupa kao uzleti helikoptera, to već treba rješavati na državnom nivou, jer poznato je da negativni događaj ima puno veći odjek nego ne znam koliko dobro organizovanih stvari, dobro riješenih slučajeva.
Jedan od takvih je i ozljeda planinarke iz Trebinja koja se dogodila pri padu na Orijenu. Na temperaturi minus 20 i pri brzini vjetra od oko 90 km na sat uz službu zaštite Herceg-Novi u akciji spasavanja bili su i planinari Subre. Danas su dobili i zahvalnicu kolega iz Trebinja.
Donijeli smo i zahvalnice za vaše angažovanje u spašavanju naše članice Ivane koja je imala nesreću, svi znamo, u januaru mjesecu. Jedna akcija koja se još uvijek prepričava i kod nas i kod vas.
Mnogima koji nikada nisu uživali u pogledu svrha planine, nejasno je zašto bi neko naporno višesatno penjanje nazvao uživanjem. Evo primjera kojim odgovara Igor Škero iz Trebinja nakon uspona na 1679 metara nadmorske visine.
Na vrhu iznenađenje, ušli smo u iglo na vrhu Subre i zatekli nesvakidašnji prizor, izložbu fotografija, pregledali je naravno i okrijepili se čajem domaćina gore.
Za sada su ovakvi doživljaji privilegije samo članova planinarskih klubova. Najavljeno proglašenje Orijena za park prirode trebalo bi ih priuštiti i ostalim ljubiteljima aktivnog odmora.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.